Jutro, 9:30, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Hrvatska zabeležila 8. slučaj. 19 sirijskih vojnika ubijeno udarima turskih bespilotnih letelica na Idlib. U Izraelu jutros počeli treći parlamentarni izbori. Srbi i Jevreji bili su jedni uz druge tokom istorije, poručio Vučić na konferenciji Američko-Izraelskog komiteta u Vašingtonu. U Srbiji danas toplo i vetrovito, temperatura do 21 stepen. U ovoj emisiji na pitanje da li bi odcepljenje Republike Srpske dovelo do rata u Bosni i Hercegovini odgovaraju Vedran Džihić sa Fakulteta političkih nauka u Beču i Žarko Korec sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Podjela Bosne i Hercegovine secesije u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini.
To bi sasvim sigurno značilo novi rat.
Da li je NATO zabrinut zbog bliskog odnosa koji Srbija ima sa Moskvom i Pekingom? Na to pitanje odgovara zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Joana.
Što se tiče NATO, Srbija je partner, mi sarađujemo sa Srbijom, ali naravno tu postoje ograničenja u želji da odnosi budu bliži iz razloga koji su očigledni.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 2. mart.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da u Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Kako je objavljeno na sajtu ministarstva, do ponedeljka u 8 časova u laboratoriji Instituta Torlak testirano je 45 osoba kod kojih se sumnjalo na moguću zarazu. Uzroci svih testiranih osoba bili su negativni na novi koronavirus. U Hrvatskoj je potvrđen 8. slučaj zaraze koronavirusom. Italijanske vlasti su sinoć saopštile da je broj obolelih osoba u toj zemlji povećan na gotovo 1700, da su umrle 34 osobe, ali da su se 83 osobe u potpunosti oporavile. Mnoge evropske zemlje upozorile su građane da ne putuju u 11 italijanskih mesta koja su stavljena u karantin. Zbog epidemije Francuska je zatvorila čuveni muzej Louvre. Broj osoba zaraženih novim oblikom koronavirusa porastao je na više od 88.000 širom sveta, a umrlo je više od 3.000 ljudi. U Evropi i svetu raste broj zemalja koje su prijavile slučajeve virusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
19 sirijskih vojnika ubijeno je udarima turskih bespilotnih letelica na Idlib, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava, prenosi BBC. Napadi su, kako se navodi, bili usmereni na vojni konvoj i vojnu bazu usled porasta nasilja u toj oblasti. Turska je također u nedelju oborila dva sirijska borbena aviona. Rusija, ključni oslonac sirijske vlade, upozorila je da ne može garantovati sigurnost turskih letelica u sirijskom vazdušnom prostoru.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled sve češćih borbenih dejstava na severu Sirije sa mogućom daljom eskalacijom tenzija između Ankare i Moskve, Turska je otvorila put izbeglicama iz Sirije za odlazak u Evropu, zapretivši ponavljanjem izbegličke krize od pre 5 godina, dok su otvorene granice među članicama Evropske unije već na iskušenju s porastom antimigrantskog raspoloženja, ali i širenjem koronavirusa, pišu svetski mediji. Posle vazdušnog udara prošle nedelje u kojem je poginulo više od 30 turskih vojnika, eskalacija tenzija između Turske i Rusije u Siriji izaziva strah od šireg rata i nove migrantske krize u Evropi, navodi agencija France Press, ukazujući da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u subotu zapretio da će pustiti hiljade izbeglica u Evropu. U Turskoj se već nalazi 3.600.000 sirijskih izbeglica. UN navodi da je od decembra skoro 1.000.000 ljudi, od čega su polovina deca, raseljeno zbog borbi na severozapadu Sirije i da su prisiljeni da beže po velikim hladnoćama. Turski ministar ministar unutrašnjih poslova rekao je da je gotovo 50.000 migranata napustilo Tursku na putu za Evropu, preko zapadne provincije Edirne na granici sa Grčkom. Prema informacijama Međunarodne organizacije za migracije, oko 13.000 migranata okupilo se duž tursko-grčke granice. Izbjeglice iz Sirije, koje su poslušale poziv Erdogana, vozeći se autobusima kojim je obezbedila Ankara, požurile su prema turskim granicama sa Evropom, gde ih je dočekao silovit odgovor, što prema ocjeni New York Timesa signalizira novu i potencijalno nestabilnu fazu u migrantskoj krizi. Oko 4000 migranata raznih nacionalnosti u subotu je bilo pritisnuto na turskoj strani granice. Turska državna televizija uživo emitovala mini egzodus u scenama koje podsjećaju na migrantsku krizu iz 2015. koju je Evropa rešila uz pomoć Turske. Dok su glasno tražili da ih puste, s migrantima se suočila grčka interventna policija s suzavcem i palicama. Grčka, kako se navodi, naišla na ilegalni masovni orkestrirani pokušaj rušenja granica i je ustala da štiti ne samo svoje, već i evropske granice, rekao je portparol grčke vlade. On je dodao da je više od 60 migranata uhapšeno dok su ilegalno prelazili kopnenu granicu, navodeći da niko od njih nije imao nikakve veze sa Idlibom, rekao je grčki portparol. Evropa rizikuje ponavljanje migrantske krize koja je pre 5 godina testirala njene političke i fizičke granice, ocenjuje Bloomberg, ističući potencijalnu pojavu krvavih obračuna na kontinentu koji je već okupiran strahom i ograničenjima putovanja zbog širenja koronavirusa. Na političkom i ekonomskom nivou još jedan talas migracije mogao bi biti osetljiv ne samo za Grčku kao najzaduženiju državu u Evropi, već i za ceo region, ističe Bloomberg, dodajući da su populistički političari od Italije do Nemačke spremni da iskoriste priliku za napad protiv imigracija. Dok zapadne sile ostaju u pozadini, Erdogan nastavlja da izvodi udare na sirijske vojnike, pa je jedina neizvesnost kako će se razvijati odnos Turske i Rusije, drugog ključnog igrača u Siriji, zaključuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Severna Koreja ispalila je danas 2 neidentifikovana projektila u Istočno more, čime je ponovo počela testiranje oružja koje je mjesec dana bilo prekinuto zbog koronavirusa. Lansiranja su uslijedila 2 dana nakon što su državni mediji Severne Koreje objavili da je Kim Jong-un nadgledao artiljerijsku vežbu čiji je cilj testiranje borbene gotovosti jedinica. Vojni zvaničnici Južne Koreje potvrdili su lansiranja, a još nema potvrde o kakvom oružju je reč. U Izraelu su jutros počeli 3. parlamentarni izbori za manje od godinu dana, na kojima se odlučuje da li će premijer Benjamin Netanjahu ostati na vlasti uprkos predstojećem suđenju zbog optužbi za korupciju. Netanjahu, izraelski premijer koji je na toj funkciji više od 13 godina, na čelu je prelazne vlade duže od godinu dana. Nakon 2 runde izbora u aprilu i septembru nije bilo jasnog pobednika i vlada nije formirana, pa su raspisani 3. izbori, što se još nije desilo u istoriji Izraela. Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da bi se politički zastup i mogao nastaviti i posle današnjeg glasanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom obraćanja na konferenciji Američko-Izraelskog komiteta za javne poslove u Vašingtonu da su Srbi i Jevreji uvek bili jedni uz druge tokom istorije i da se uzajamna podrška nastavlja i danas. Imali smo zajedničku jezivu sudbinu u Drugom svjetskom ratu, u koncentracionom logoru Jasenovac na teritoriji Nezavisne države Hrvatske. Veoma sam ponosan što mogu da kažem da smo uvek bili u toliko dobrim odnosima sa Jevrejima tokom istorije. Mi volimo Jevreje i učinit ćemo sve što možemo da unapredimo naš odnos, rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji. On je kazao da Srbija, koja se u regionu suočava sa veoma kompleksnom situacijom, kako je naglasio, pokušava da nađe najbolji mogući način da uradi nešto zvanično u Jerusalimu. Uskoro ćemo otvoriti ne samo kancelariju naše privredne komore, već uz nju i zvaničnu državnu kancelariju u Jerusalimu sa zvaničnom zastavom Srbije pored naše ambasade u Tel Avivu. To je također naš način da pokažemo poštovanje jevrejskom narodu, naveo je Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zapadni Balkan i dalje predstavlja važan deo naših bezbednosnih interesa, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa zamjenik generalnog sekretara NATO Mircea Joana, navodeći da su Slovenija, Hrvatska i Crna Gora članice alijanse, te da je NATO prisutan i na Kosovu, Joana je rekao da se raduje prijemu Severne Makedonije. Na pitanje da li zabrinjava blizak odnos koji Srbija ima sa Moskvom i Pekingom, Joana je odgovorio kako se veoma pažljivo prati prisustvo i uticaj drugih globalnih igrača u regionu, uključujući i u Srbiji.
Radujemo se prijemu Severne Makedonije kao naše 30. saveznice. Radujemo se završnoj proceduri ratifikacije u nacionalnom parlamentu jedne od zemalja saveznica. Već smo pripremili jarbol i očekujemo lepu ceremoniju podizanja zastave naše nove saveznice. Za NATO, za Evropsku uniju, mislim i za sve nas, Zapadni Balkan i dalje predstavlja važan deo naših bezbednosnih interesa. NATO je danas prisutan na Kosovu. Već smo poželjeli dobrodošlicu Crnoj Gori kao novoj saveznici. Pre toga smo, naravno, imali Sloveniju, a zatim i Hrvatsku. Albanija je važna saveznica u regionu, tako da je jasno da je pod broj 1 pristupanje Severne Makedonije ostvareno kroz politiku otvorenih vrata. Realno i kredibilno. Pod broj 2, Zapadni Balkan ostaje oblast interesa za Evroatlantsku zajednicu, za NATO i za Evropsku uniju. Također se nadamo da će završetak geografije u najvećoj mogućoj meri ovog važnog dela Evrope kao dela Zapada biti dobar za ljude u ovom regionu. Nije to samo razgovor o geopolitici, to je također stvar principa i vrednosti. Mislim da je Zapadni Balkan plaćao cenu istorije i geografije vekovima unazad. Sada je došlo vreme za sve nas u regionu da ostvarimo korist kroz mir, bezbednost i prosperitet koje samo NATO i Evropska unija mogu da ponude. To je slučaj sa državama koje su se ranije priključile NATO i Evropskoj uniji, kao što su Rumunija, Poljska ili sve ostale zemlje. Mislim da je vreme da Zapadni Balkan ostvari korist kroz mir, prosperitet i evroatlantske integracije.
Admiral James Fogo, komandant komande Združenih snaga NATO-a iz Napulja, kaže da je NATO zadovoljan trenutnim odnosom sa Srbijom. Ostali su ipak zabrinuti za buduću politiku Srbije između Zapada i Istoka, imajući u vidu blizak odnos koji Srbija ima sa Moskvom i Pekingom. Da li ste vi zabrinuti?
Serbia continues to and will remain an important player in the Balkan region and
Srbija ostaje značajan igrač u regionu Balkana i to je nesporno. Također, što se tiče NATO, Srbija je partner, mi sarađujemo sa Srbijom, ali naravno tu postoje ograničenja u želji da odnosi budu bliži iz razloga koji su očigledni. Zato verujemo da je konstruktivna saradnja sa Srbijom dobra politika. Također, radujemo se pristupnim pregovorima Evropske unije sa Srbijom i ostalim državama koje još uvek nisu članice Evropske unije. Naravno, veoma pažljivo pratimo prisustvo i uticaj drugih globalnih igrača u regionu, uključujući i u Srbiji, ali verujem, kao što sam spomenuo, komentarišući pristupanje Severne Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Albanije, već vidimo da je velika većina zemalja Balkana deo evroatlantskih struktura i nadamo se da će to imati pozitivan uticaj i na Srbiju, na njene politike i blagostanje njenih građana.
Also on Serbia, on their policies and also on the well-being of the Serbian people.
Evropska komisija je pozitivno ocenila napredak Severne Makedonije i Albanije u reformskom procesu, te za obe zemlje ponovila preporuku za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid stoji da su Severna Makedonija i Albanija pojačale napore i pokazale dalje opipljive i održive rezultate u ključnim oblastima. Shodno tome, osnove preporuke komisije za 2019. za otvaranje pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom i dalje važe, stoji u dokumentu Evropske komisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, Hrvatska zabeležila 8. slučaj. Mađarska obustavila prijem migranata u prihvatne centre zbog koronavirusa. 19 sirijskih vojnika ubijeno udarima turskih bespilotnih letelica na Idlib. U Izraelu jutros počeli treći parlamentarni izbori. U Srbiji Jevreji bili zajedno tokom istorije, poručio Vučić na konferenciji Američko-izraelskog komiteta u Vašingtonu. U Srbiji danas toplo i vetrovito, temperatura do 21 stepen. Ostanite sa nama i čućete kako javna kuhinja i Maret u Bihaću duže od decenije pomaže najugroženijim kategorijama stanovništva. Rahima Beganović je jedna od korisnika.
Nas je sedmero, jakim teškim uslovima smo i tako da mi ova kuhinja puno znači. Šta da kažem, dok je dobrog naroda, bit će sve super.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, ako bošnjačka strana ne prihvati Dodikov ultimatum da strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da li će Dodik ostvariti svoju pretnju i organizovati referendum o odcepljenju Republike Srpske, koji on već odavno najavljuje i sad to ponovo ponavlja, a mnogi kažu da je to sad najozbiljnije?
Pa ja se prisjećam svih onih priča o secesi i svih udara od strane Dodika na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu zadnjih nekoliko godina, i svaki put smo u medijima govorili da je to do sada najozbiljnija prijetnja, ali ja mislim da je ovo, ajmo reći, ozbiljno neozbiljna prijetnja. Koristim ovu retoričku figuru ozbiljno neozbiljna zbog toga što naravno svaki udar na institucije države, na Ustavni sud, na Dejtonski institucionalni poredak jeste suštinski već secesionistički čin i dovodi do blokade države, ali neozbiljan je zbog toga što jednostavno nema i nije imao i ne vjerujem da će imati realno političku moć da ovo egzekutira. Obično Dodik krene sa velikim parolama goodbye Bosna i Hercegovina, welcome Republika Srpska exit, to je bila parola Sabine Skupštine Republike Srpske, i onda u nekim intervjuima juče preključe on već malo pokušava da se prilagodi, da nađe neki novi riječnik. I on jeste velemajstor manipulacije, taj manipulativni govor koji skreće sa suštinskih problema i koji po meni u ovom momentu još uvijek nema u Bosni i Hercegovini moć da dovede zaista do secesije, prije svega zbog toga što su ipak i Sjedinjene Američke Države i većina europskih zemalja sasvim jasne i nedvosmislene u tome da neće dozvoliti rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine, pa makoliko se Vučić, Dodik i drugi trudili, pošto to naravno znači otvaranje Pandorine kutije i novi rat, znači neminovno podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, još uvijek internacionalna zajednica ne može da prihvati, to je neka vrsta zadnje grova koja se čuva, ali to naravno opet ne znači da i ovakva manipulativna retorika podjele Dodika nije već kobna na svoj način.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi odcepljenje Republike Srpske značilo novi rat?
To bi sasvim sigurno značilo novi rat. U ovom trenutku se može nedvosmisleno reći da neka ozbiljna najava odcepljenja će apsolutno izazvati rat. I svako ko to negira, onda ništa nije naučio iz onog što se dešavalo 90. godina. Dodik naravno igra određene političke igre, on je znao i da se povuče, on testira koliko daleko u svemu tome može da ide, pre svega radi opstanka na vlasti. Ali ja bih bio ipak malo oprezniji s njim. Obično se on vidi isključivo kao čovjek kome je lični interes ekonomski u mislima, što je inače potpuno tačno, o tome bi ja mogao puno da govorim. On sve više radi u Srbiji, njegov sin po Beogradu i drugde, on njegove firme rade ovde, stanogradnja, svašta. Ali ipak to jeste deo jednog političkog programa. I Dodik u suštini ima podršku jednog dela, ne baš malog, nacionalističke inteligencije i mislećih ljudi u Srbiji. U tome je ceo problem. Ja bih voleo da mi vi kažete jednu izjavu Vučića da Srbija nema nikakve želje da se ujedinjuje s Republikom Srpskom i da Srbija je zadovoljna svojim granicama. I to je suština cele priče. Dodik jeste oportunista, ali nemojte se zavaravati. Njegov oportunizam, kojim on naravno vlada budeći neprekidno nacionalističke strasti, jeste istovremeno i deo jednog ozbiljnog i temeljnog političkog programa u Srbiji. Srbija smatra da ima legitimna prava na Bosnu i Hercegovini. Nije to nova ideja, to je vrlo stara ideja. Ja ponavljam neprekidno, to jeste jedan stari politički program koji, nažalost, ni Vučić ga se nije odrekao, niti on ima snage, on nije uopšte čovjek koji ima ikakve ozbiljnije političke vizije. On je samo shvatio jednu stvar, da će Zapad njega očekivati da razgovara oko Kosova, i on to radi. Zapada ne interesuje previše kako je političko stanje u Srbiji, šta su građanska prava, šta su ljudske slobode. Zapad je izgleda zadovoljan da kod nas nema rata. I to je ono gde na tankoj žici se igra Dodik. Jer ima ljudi na Zapadu, naravno ozbiljnih, pametnih ljudi, mislećih ljudi, koji znaju da ne može doći do cepanja Bosne i Hercegovine bez ozbiljnog rata. I to je igra Dodikova koja je za njega opasna, a Boga mi za Srbiju. Jer ako bi došlo do referenduma, ja vam dobar stojim, ja sam to rekao jedan put, da mislim čak u vašoj emisiji, najveći pritisak bio na Vučića, da on obuzda Dodika, da on kaže Dodiku gotovo je, ne možeš to da radi. Tako da je priča o referendumu može da se završi na paradoksan način da najveći politički gubitnik zapravo bude Vučić. Jer Zapad neće mnogo na Dodika pritiskati, ukrenut će se Vučiću i reći ovo je tvoj pulen, e sad izvoli ti njega urazumi. Tako da Vučić isto igra jednu vrlo destruktivnu igru time što ne kaže glatko i jasno Srbija ovim granicama je formirana država, vi rešajte svoje probleme. Otprilike ono što je Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vaš glavni grad je Sarajevo, idite tamo pa se dogovorite.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa u kojem su sagovornici Omera Karabega bili Žarko Korać i Vedran Džihić. Ceo razgovor potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Javna kuhinja i maret u Bihaću u Bosni i Hercegovini duže od decenije najugroženijim kategorijama stanovništva osigurava obrok, ali i druge potrepštine neophodne za život. Kako im se za pomoć obraća sve veći broj osoba starije životne dobi, u imaretu planiraju uskoro da pokrenu i projekat kućne nege. Priču donosi Dženita Duraković.
Rahima Beganović već 3 godine svakog dana pješači po nekoliko kilometara do javne kuhinje i maret u Bihaću kako bi preuzela hranu za svoju 7-članu porodicu.
Nas je 7, u jakim teškim uslovima smo i tako da mi ova kuhinja puno znači. Šta da kažem, dok je dobrog naroda bit će sve super.
I Agi Haliloviću i Hermioni Hodak pomoći Mareta od velikog je značaja.
Teško se prolazi, nisam nigdje zaposlen, nigdje ne radim i puno hvala isto ljudima koji pomažu.
Imam 2 sina. Poslu nemam, vi znate kako je danas vrijeme. Ova kuhinja puno nam pomaže i vi znate da je to jedina institucija koja i treba da traje zbog ljudi, narode i nas svih ovdje koji primanja nemamo nikakvi. Dobijemo i donacije, odjeću, obuću, hranu, higijenske potrebštine, sve ono što nam je dovoljno za jedan normalan život.
U Imaretovoj kuhinji svakog dana pripremi se i podijeli blizu 200 obroka. Kuharica Suada Mujkanović kaže kako joj to nije teško, te da nastoji ovim ljudima pripremiti raznovrsna jela, jer je većini to i jedini topli obrok tokom dana.
Korisnici su jako zahvalni ljudi. Najviše kuham kuhanja neka, bosanski lonac, kalju, tako, prženu piletinu, rižoto. U zadnje vrijeme smo počeli mir srijedom kompot i sutlijaš praviti. Puding, svaki dan znači nešto mijenjamo.
Kako je sve više osoba starije životne dobi koji su u stanju socijalne potrebe, u Imaretu planiraju pokrenuti i projekat kućne njege. Alen Prošić, direktor javne kuhinje Imaret.
Osnovni problem jeste da su to stariji ljudi i da ne mogu doći do javne kuhinje, pa evo radimo i na projektu na neki način da tim ljudima olakšamo život, da im dostavimo obrok na kućnu adresu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Šta je potrebno kako bi jedan student sa prostora Zapadnog Balkana otišao da studira u inostranstvo na neki od najprestižnijih svetskih univerziteta? Da li su najvažnije ocene na matičnim fakultetima ili je važno pronaći odgovarajući program? Odgovore na ova pitanja čuli smo u novom izdanju naše rubrike Glaso mladih koju ove nedelje priredila Ida Đugum.
Koje su to dileme i izazovi sa kojima se suočavaju bosansko-hercegovački studenti? Studiranje izvan BiH želja je većine mladih, s kojima je razgovarala Marija Augustinović i koji tvrde da im fakulteti u Evropskoj uniji nude više mogućnosti i vještine koje su danas potrebne na tržištu rada. Međutim, u diplomama iz inostranstva neki od njih vide i mogućnost da zauvijek napuste BiH i karijeru započnu u nekoj drugoj zemlji.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji, a kako kaže, bolji uvjeti studiranja i življenja te mogućnost zapošljavanja u zemlji visokog životnog standarda glavni su razlozi.
Plan je da idemo u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto kako sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne. Raspitivao sam svima tamo kao dok budem išao na tečaj njemačkog jezika, malo ću ići kao mini job rad, ima poslića za 400 do 500 eura.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Priliku za to Iman vidi u programu Erasmus Plus, kojim Evropska unija podupire obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni. Ja sam svakako planirala, vjerovatno sljedeće godine, pogledati malo konkretne ponude za Erasmus Plus program.
Za razliku od Sandra i Iman, nastavak školovanja izvan BiH za sada nije u planu emira Varupe i Nezira Silajđije iz Novog Travnika. I dok emir kao razlog ističe nedostatak odvažnosti, Nezir tvrdi da u BiH ima sve što mu je potrebno.
Znamo mi da bi svi mi otišli u inozemstvo, ako ništa priznatija je ona diploma, ali druga stvar, ostaćeš gore sad. To što ja nisam, mogu, nisam se usudio, kažu treba i financija.
Planiram da upišem petu godinu, odnosno postdiplomski studij, ali ne planiram da idem. Prvo bi morao da savladam jezik i onda kako bi to išlo, ne znam kako bi se uključio među novu sredinu, nove ljude.
U diplomi iz inostranstva mnogi mladi iz Bosne i Hercegovine vide i mogućnost za bijeg od problema s kojima se suočava BiH i put za ostanak u Evropskoj uniji. Takvom životnom scenariju nada se i Sandro, dok Iman pak planira znanje i vještine stečene u inostranstvu primijeniti u Bosni i Hercegovini.
Meni je cilj sigurno vratiti se ovdje, ali mislim da nemam ništa od toga ukoliko ostanem na mjestu i budem neki vid lokal patriote koji nažalost ne može ništa drugo nego pričati koliko voli Bosnu i Hercegovinu.
Dugo ima da završim to sve, ali volio bi tamo ostati i tamo volio provesti ostatak života. Vjerujem da će biti bolje tamo.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od 1. marta 2020. godine. Ovo je prva u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Tuzle, a u ovo nedeljnoj epizodi mladi su iznosili svoja mišljenja o tome kako žive u Tuzli i šta sve Tuzla kao grad njima može da ponudi.
Stanje u Tuzli je poprilično, rekao bih, grozno reći nikakvo, ali mislim da su mladi kao mladi ovo sa stanjem u Tuzli jako mirni, spokojni, kao da je sve super, a u suštini su jako mrtvi, neambiciozni.
Ja bih rekla da su mladi aktivni, nedovoljno, ali ima zapravo jako, jako mnogo mladih ljudi koji žele da promijene nešto u svojoj zajednici.
Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira muzičar iz Beograda Marko Šelić Marčelo. Novu Perspektivu pogledajte od 1. marta 2020. godine na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Za kraj dodajemo vest da zbog virusa korona Mađarska na neodređeno vreme suspenduje prijem migranata u tranzitne centre. To je najavio Đerđ Bakondi, glavni savjetnik za nacionalnu bezbednost Viktora Orbana, a prenosi Radio Televizija Srbije. U dva azilantska centra na mađarsko-srpskoj granici nalazi se 320 azilanata. Na madradnoj konferenciji za novinare u Budimpešti Bakondi je saopštio da zbog korone Mađarska na neodređeno vreme obustava prihvat migranata u tranzitne centre kod mesta Tompa i Reske na mađarsko-srpskoj granici. U Iranu je žarište virusa korona, a veliki broj migranata stiže iz tog regiona. Da bismo zaštitili osobe koje se nalaze u tranzitnim zonama, odlučeno do daljnjeg ne primamo ilegalne migrante u prihvatne centre na granici, navajo Bakondi, dodao da iz Severne Makedonije stižu informacije da se veliki broj migranata kreće uz autoput prema severnoj granici.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Hrvatska zabeležila 8. slučaj. Mađarska obustavila prijem migranata u prihvatne centre zbog virusa korona. 19 sirijskih vojnika ubijeno udarima turskih bespilotnih letelica na Idlib. U Izraelu danas treći parlamentarni izbori za manje od godinu dana. Evropska komisija pozitivno ocenila napredak Severne Makedonije i Albanije. Srbi i Jevreji bili jedni uz druge tokom istorije, poručio Vučić na konferenciji Američko-izraelskog komiteta u Vašingtonu. U Srbiji danas toplo i vetrovito, temperatura do 21 stepen. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 2. mart. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.